Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртанне да сябе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
У ноч з чацвярга на пятніцу ад радыёхірургаў дзяжурыць па клініцы выпала Надзі Каламінцавай. Але ў яе захварэла дачка, і яна яшчэ зранку пачала падшукваць сабе замену. Найбольш спадзявалася доктар Каламінцава на Анатолія Сергеевіча Малышава, пажылога, добрага і спагадлівага чалавека. У Малышева была вялікая сям'я, аж пяцёра дзяцей, усе дзяўчаты, старэйшыя ўжо нявесты. І хоць Анатоль Сергеевіч працаваў на паўтары стаўкі, але ўсё роўна вечна скардзіўся, што не хапае грошай, і ахвотна дзяжурыў за ўсіх, хто яго прасіў. Не толькі ў будні дні ці выхадныя, а нават і ў святы. У такой сям'і дзясятка другая заўсёды спатрэбіцца. Аднак на гэты раз Малышаў не даў Каламінцавай нават слова сказаць.
О, толькі не сёння, ой, галубка моя, толькі не сёння!
Спалохана замахаў ён кароткімі, тоўстымі, зусім не хірургічнымі, хоць хірург быў першакласны рукамі. Быццам ад назолы асы адбіваўся.
Ой, у суботу старэйшую замуж выдаём. Любачку, мне моя кобра трыпанацую чэрапа мясарубкай зробіць, калі я хоць на 5 хвілінак спазнюся. Нам з ёю двое сутак на кухні гараваць. О, жартачкі, адных курэй 3 скрынкі паспрабу іх пасмаліць, парэзаць на порцыі ды і падсмажыць. О, звар'яцець можна. А на нас запрашалі, разумееш, Мамаева арду гасцей, а іх жа ўсіх накарміць, напаіць трэба. Ой, ды не толькі ў суботу, а яшчэ і ў нядзелю, каб яны ўсе здаровенькія былі. Ой, інфаркт, каля пліты схопіш, далі Бог, і нават не заўважыш, а папрасі Зіначку, а яна ў нас вольны казак, выручыць. Дарэчы, Надзейка, любая, у цябе часам няма знаёмага заўмага, а? Ну, там рыбкі якой зачапіць, ікры ці сухой кілбаскі, ну, хоць трошкі, не для ўжытку, ды хоць, так сказаць, для мастацкага афармлення.
Няма, Анатоль Сергеевіч, адказала яна, занятая сваімі невясёлымі думкамі, і ў Малышава патухлі вочы.
Тут, скажы ты.
Ён сеў, і старэнькае крэсла жаласна зарыпела пад яго цяжкім целам.
Колькі самага рознага народу прайшло праз мае рукі. Ой, вучоныя, канструктары, будаўнікі. О, нават цыркавы клоун, далі Бог. Клоун! Такі вясёлы быў чалавек, а вось заўмага ніводнага. Ці то яны ўсе здаравякі такія, ці, можа, мне проста не шанцуе, га?
Відаць, проста не шанцуе, квола прасіла, усміхнулася Каламінцава і успомніла энергічнага смуглявага мужчыну з залатымі зубамі. У яго быў поўны рот залатых зубоў, здавалася, іх там штук 80, калі не болей, нахабны вялікі залаты пярстёнак пячатка. Пры выпадку ім можна было, відаць, карыстацца кастэтам. Пачакайце, Анатоль Сергеевіч, здаецца, адзін ёсць.
Так-так, ёсць. Калі не памыляюся, Іван Іванович Хамянок, дырэктар універсама «Свіцясь». У мінулым годзе я аперыравала яго жонку. Ну, памятайце, гэта тады, калі мы цэлы месяц пілі чай з цукеркамі, што ён прыносіў. Ай, не помню я ніякіх цукерак. Малышаў пачухаў пальцам за вухам, але ў голасе яго адчулася зацікаўленасць. Я помню... Адарваўся ад сваіх папер аспірант Жэня Тарасаў. «Вы, Анатоль Сергеевич, тады вот пачынку былі. О, вялізныя такія каробкі з прыгожымі малюнкамі. Вось-вось», – узрадавалася Каламіцева, быццам гэта мела нейкае значэнне. «Я такіх каробак у продажы ніколі не бачыла. А, якія ружы ён мне дарыў. Я з ім кожны раз сварылася, прасіла не рабіць гэтага, а ён...» Відаць, ён вельмі кахае яе, сваю жонку. Хаця каго там здаецца кахаць? Маленькая, тоўстая, нязграбная жанчынка Антаніна Андрэевна. Нядаўна яна была ў мяне на кантрольным даследаванні. Шэранькі верабейчык з брыльянтавымі завушніцамі. Калена выпісвалася, мне гэты самы Іван Іванович Залатыя горы абяцаў. Тэлефоны свае пакінуў, адрас. Правда, я так ні разу да яго не звярнулася. Але паперку пашукаць можна. Вядома, калі я яе не выкінула, як пад Новы год прыбірала ў стале, можа успомніць пра свае абяцанні.
Не успомніць, змрочна сказаў Ілля Мацвеевіч Безбародзька.
Ён курыў каля адчыненага акна, за якім цвіў бэз. Зялёныя галінкі, вялізныя ружова-блакітныя суквецці лезлі ў ардынатарскую, тонкі пах кружыў галовы, але... Безбародзька, у якога з раніцы быў кепскі настрой, не заўважаў гэтай прыгажосці і страсаў на кветкі попіл са сваёй цыгарэты.
Яны ўсе шчодрыя на абяцанні, калі іх смажаны певень у адно месца дзюбане, а потым, потым усё забываюць. Я вунь аднаго дзеяча глядзеў. Суткамі з палаты не выходзіў, у суботу прыбягаў нядзелю, ад пуцёўкі адмовіўся. Першы раз у жыцці мяском пуцёўку прапанаваў. Банальная язва страўніка, потым гнойны перытаніт, паўторная аперацыя, можна сказаць, за вушы з таго свету выцягнуў. Ха, усё з кватэрай абяцаў памагчы. Гэтак жа шчыра абураўся. Два ўрачы з двума дзецьмі шосты год туляцца ў маленькім пакойчыку ў інтэрнаце. Чорт ведае што! А выпісаўся, пашоў я да яго, не прыняў, заняты дзяржаўнымі справамі. Безбародзька паныла махнуў рукой і адвярнуўся.
У ардынатарскую ўвайшлі Чумакоў, Жукович і Бабіцкая. Чумакоў прайшоў за свой стол, Жукович і Бабіцкая з абярэмкам гісторыі хваробы селі на канапе. З панядзелка Бабіцкая ішла ў адпачынак і перадавала Варвары Сямёнаўне сваіх хворых.
«Бывае!» – Малышаў нервова пасмыкаў матускі на сваім пакамечаным халаце.
Ха, вечна ў яго халат быў. Быццам цяляты пажывалі, а пра ней у панядзелак чыстенькі на крухмаліны аж блішчыць, а ўжо ў сераду, ну што тая ануча? Усе толькі дзівіліся, як гэта яму ўдаецца.
Але ж ты цягнуў яго за вушы з таго свету зусім не таму, што ён паабяцаў табе памагчы з кватэрай, а каб не паабяцаў. Каб у вас пра кватэру нават гаворкі не было, ты што? Не бегаў бы да яго ў суботу, ў нядзелю, пакінуў бы чалавека з перытанітам і паехаў грыць пуза на поўдзень? Няпраўда. Нікуды б ты не паехаў. Нават каб замест гэтага дзеяча ў цябе ляжала непісьменная вясковая бабуля, бо ты не свістуна ўрач. Такая наша доля, гаварыць тут няма пра што. Самі выбіралі, ніхто не навязваў. А што ў людзей кароткая памяць, дык гэта ж ад веку. Усё забываем. І добрае, і дрэннае. Людская ўдзячнасць, што сонейка позняй восенню бліснула
І нема. Схавалася за хмари. Однак, Надійка, будь чоловіком, а? Пошукай його телефон, бридка, розумію. Ди... Ну, що ж ти зробиш, а? Ну, такий випадок. Як по мені, дик век її не було б таєї кри. Я без її життя лічі прожив і нічого не змарнів. Вон який товстун, а тут хоч ти на раді опадай. Тому що якое ж гэта вяселле, калі на сталах няма ікры, на ўвесь свет зганьбаць. А, памры, каб было не горшае, як у другіх людзей. А людзі ж недзе ўсё ж гэта дастаюць. Некі дзіўны час настаў, вось што я вам, калегі, скажу. Нідзе нічога няма, але ўсё можна дастаць. Абы знайшоўся знаёмы дырэктар магазіна, склада, базы. Эх, знялі б лепі рэстаран і ніякіх турбот. Солодко потягнувся Женя Тарасов і отштурхнув на край стола шиток з нікими своїми записами. «Ха! У ресторанах покуль усьо ёсць, што душа пожадає, яшчэ музыка, простора, обслуговання. Ну, хто ж цяпер гуляє вяселі дома, Анатоль Сергеевич? Гэта ж некий анахронізм». А колькі тая прастора каштуе, ты ведаеш? Малышаў пачырванеў, быццам у яго ўся кроў прыліла да твару і пакрыўджана засоп. Женечка, здаецца, ты мяне з некім пераблытаў. Я не нарыхтоўшчык спажывецкай кааперацыі і не загадчык секцыі імпартнай мэблі. Не шабашнік, мамаляр, не халтуршчык, аўтамеханік. Я не прымаю пустыя бутэлькі, не рамантую каляровыя тэлевізары. Як гаварыў Аркадій Райкін, я да паважаных людзей не належу. Я сціплы савецкі ўрач, і ні грошай, ні каштоўных падарункаў ад сваіх хворых або іх родзічаў, як сёй-той у нас, не вымагаю. Правда, зрэдку гады ў рады мне перападае пляшка каньяку, дык я не тое, што некаторая. Прынцыпова не нясу гэту пляшку дадому, а рэалізую пасля работы з калегамі, бо яна пячэ мне рукі. Ну, а калі ўлічыць, што я пры маёй сямейцы не кожны дзень маю рубелька паабедаць у нашай інстытуцкай забягалаўцы, і таму бяру з дома бутерброды, гаварыць са мной пра вяселле ў рэстаране. Женечка, прабач, гэта б проста амаральна.
Женя, які не чакав от звичайно добродушного і рахманого Анатолія Сергеєвича такої відповіді, розгубився.
«Даруйте, колега», – промормотав він. «Я не думав вас покривдить. Я саправди сказав глупство. Даруйте мені, калі ласка».
«Да киньте ви!» Коломійцева знайшла серед паперок у шуфляді свого стола листок з потребним телефоном. Набрала номер. «Іван Іванович? О, як удала. Добрий день. Гэта доктор Коломійцева вас турбує. Як здоров'я Антоніни Андреївни?» «Ага, цудовно, цудовно, вельми рада. Калі у нас з ёю чергова зустріча?»
А, у канцы месяца. Вось і добра, няхай прыязджае. Іван Іванович, у мяне да вас далікатная справа. Ведаеце, мой калега доктар Малышаў выдае замуж дачку. Ну, самі разумееце. Так. Сёння у 7 гадзін вечара. Зразумела. Так, ён зойдзе абавязкова. Не, дзякуй. Асабіста мне нічога не патрэбна. Ай, дурніца, падумала яна. Папрасі апельсінаў для Марынкі. Вельмі ўдзячна. Але мне сапраўды нічога не трэба. Ну, будзьце здаровы. Прывітанне жонцы. Каламіцава паклала трубку і выцерла хустачкай спацелую далонь. Усё чулі? Ось так. Бярыце сумкі і грошы. Паабяцаў атаварыць па першай катэгорыі. Дарэчы, Анатоль Сергеевіч, можа вам пазычыць рублёў 200, у мяне якраз ёсць лішнія. Хоць на год, хоць на два. Дзякуй, Надзейка, не трэба. Удзячна усміхнуўся Малышаў. Ён ужо быццам забыўся пра недарэчныя словы Жэні Тарасава і павесялеў. Цяпер, лічы, усе пытанні вырашаны. Можа, і ты з мужам да нас у суботу зазірнеш, а? Ну, глядзі, а то прыходзьце, будзем рады. А да твайго Івана Івановича я Любку з зяцем выпраўлю. Што не гавары, а ўсё ж такі не да твару мне сумкамі па заўмагах цягацца. «Якая брыдота!» – уздыхнула Варвара Сямёновна. «Адкуль яны ўзяліся, гэтыя Іваны Івановічы, з якіх шчылін павылезлі? Гандляры, хабарнікі! Некалі такім ніхто рукі не падаваў, а мы вымушаны перад імі шапкі здымаць, прыніжацца! Ай, што ж ты зробіш?» Анатоль Сергеевіч нахіліўся над Каламейцевай. Хочаш, я сам папрашу Зіначку, каб яна за цябе падзяжурыла, мне яна не адмовіць. Не трэба. Успамін пра хворую дачку зноў халадком крануў сэрца Каламейцавай. Я сама. Яна ведала, што прасіць Зіначку сёння падзяжурыць за яе не мела сэнсу. Вольны казак яшчэ з раніцы. Гадзіны дзве адпакутавала ў салоне прыгажосці і прыйшла на работу з такой пышнай мудрагелістай прычоскай, што нават не змагла надзець на галаву шапачку, а завязала белую хусцінку, хоць ведала, што загадчык аддзела прафесар Карпенка гэтага не любіць, і калі ўбачыць, абавязкова прачытае нотацыю. Хусцінка была знакам, што Зіначка збіраецца на спатканне. Ёй ішоў 28 год. І Зіначка ўсё яшчэ халасцікавала. Усе ў аддзеле разумелі, што ў такім крытычным узросце ад прапушчанага спаткання часам залежыць лёс жанчыны. Каламіцева ведала, што сваёй просьбай яна толькі паставіць і сябе, і Зіначку ў няёмкае становішча.
Thank you.
вырашаўся ў той вечар і лёс хірурга Безбародзькі. Ён быў запрошаны да цешчы на дзень нараджэння і разлічваў выкарыстаць зручны момант, каб пазычыць у яе грошы на кааператыўную кватэру. Ён ненавідзіў сваю цешчу галоўнага адміністратара рэстарана «Беларусь», жанчыну нахабную, самаўпэўненую і не падтрымліваў з ёю ніякіх адносін. Думка пра тое, што сёння яму прыйдзецца прыніжацца перад ёю, а потым доўгія гады, аж пакуль не разлічыцца да апошняй капейкі, залежаць ад яе, моўчкі глытаць яе кпіны, здзеклівыя, абразлівыя размовы пра ўрачоў, якія зарабляюць меней за пасудамы, як у яе рэстаране. А, ўжо з раніцы атруціла яму настрой. Надзя бачыла, што на душы ў чалавека моташна, што ён не знаходзіць сабе месца і нават з палёгкай уздыхнула, калі Безбародзька, не чакаючы просьбы, сам сказаў, што на вялікі жаль, сёння падмяніць яе не зможа. Яна зрабіла яшчэ некалькі спроб, якія былі не больш удалыя за папярэдні. У Жуковічак на тое муж працаваў другую змену, не было на каго пакінуць дзяцей. Жэня Тарасаў не мог дачакацца канца работы, каб пабегчы ў эксперыментальную аперацыйную. У яго сінім полымем гарэла кандыдацкая дысертацыя. Бабіцкая ў пятніцу вечарам ад'язджала ў санаторый, у яе хапала сваіх турбот. Заставаўся, праўда, яшчэ Чумакоў. Але прасіць Чумакова ёй не хацелася. Усю доўгую раніцу Каламейцава думала пра гэта недарэчнае дзяжурства. Праз кожныя паўгадзіны званіла дамоў глухаватай старой цётцы, якая даглядала дачку. Ці ўдалося збіць тэмпературу? Цётка плакала. «Не ўдаецца. 39,2. Марынка скардзіцца, што вельмі баліць горла». «Напэўна, ангіна», – думала Надзя. «А ў дзіцяці хворае сэрца». Ускладненні могуць быць самыя нечаканыя наперадзе ноч. Я тут звар'яцею за гэту ноч, далі Бог звар'яцею. Вядома, можна звярнуцца да Карпенкі, так і так, прызначце каго-небудзь, я пазней дзяжуру, і ўсё будзе вырашана. Карпенка ў гэтым сэнсе чалавек жалезны, трэба дык трэба. Але ён не хацелася ісці да Карпенкі. Такія рэчы звычайна вырашаюцца па дамоўленасці. Прафесара не цікавіць дробязі на кшталт зіначчынага спаткання або доўгачаканага вяселля ў Малышавых. Халодны, недаступны, ён загадае і пойдзе ў свой кабінет. А як табе потым глядзець людзям у вочы? Дзе табе вочы ўзяць? У сабакі пазычыць? Пра тое, каб самавольна паехаць дадому і пакінуць клініку на ўсю ноч без хірурга, Каламейцава нават падумаць не магла. Ды і дзіка было пра гэта думаць. Хочаш, не хочаш, а трэба было неяк дамаўляцца з Чумаковым. Чумаков сядзеў у кутку за сваім старэнькім пісьмовым сталом, схіліўшы да пляча круглую лабастую галаву і праглядаў гісторыі хваробы. Два стосы тоўстенькіх адпаклеенных аналізаў заключэнняў, кардыяграм, шытка ў цвёрдых жаўтаватых вокладках ляжалі перад ім. Ён браў па адным шытку з левага стоса, гартаў, нешта хутка запісваў, высалапіўшы і прыкусіўшы ад напружання кончык языка, і лажыў справа. Каламейцева ведала за Чумаковым гэту недарэчную звычку, працуючы высоўваць і прыкусваць кончык языка. Некалі гэта смяшыла яе, потым стала раздражняць некім тупым і дурнаватым рабіўся ў Чумакова выраз твару, як у кітайскага балванчыка. Надя з грукатам падсунула крэсла да яго стала і села. Чумаков нават вачэй не прыўзняў, усё гэтак жа хутка пісаў і перакладваў свае шыткі злева направа, толькі бровамі паварушыў, маўляў: «Бачу, бачу, пачакай хвілінку, зараз вызвалюся». Бровы ў яго былі быццам два калматыя вусені, густыя, шырокія, кусцістыя. Яны зрасліся на пераносе, чорныя, штопарам заключаныя валаскі тырчалі ў розныя бакі, і Чумаков раз-пораз прыгладжваў іх пальцамі. Бы чорныя стрэхі навісалі бровы над глыбока запалымі, прыжмуранымі вачыма. Відаць, таму Чумаков здаваўся змрочным і заклапочаным, нават калі усміхаўся. Кароткім рухам брыва Чумаков мог часам сказаць болей, чым Женя Тарасаў прамовай: «Згадзіцца, адмовіць, падтрымаць». «Хе, закон кампенсацыі ў дзеянні», – жартаваў Женя. «Уся расліннасць пайшла на бровы. Натуральна, што на галаву нічога не засталося». Галава ў Чумакова сапраўды была голая, як калена. Рэдкія мяккія валасы, некалі чорныя, цяпер некія стракатыя цівізны, вяночкам ляжалі толькі на скронях і патыліцы. І было іх па з'едлівых падліках усё таго ж Жэні Тарасава, галоўнага інстытуцкага жартаўніка, на адну добрую бойку. Каламейцева з непрыяззю паглядзела на схіленую галаву Чумакова, на яго заклапочаны твар, хударлявы, зрэзаны глыбокімі доўгімі маршчынамі, на прыкушаны кончык языка, што надаваў гэтаму твару такі недарэчны выгляд. Я чула, што вось-вось заплача. Слёзы, што збіраліся ўсю раніцу, заказыталі ёй горла, але яна стрымалася. Толькі вусны горка тарганулися. «Ну, не. Слёз ты ад мяне не дачакаешся. Ой, як не хацелася Каламейцавай прасіць Чумакова. Справа ў тым, што ён ніколі нікому не адмаўляў. Хто б не прасіў, маўчкі кідаў сваю работу і ішоў глядзець чужых хворых, разблытваць вынікі эксперымента, правяраць падлікі. Сёй-той у аддзеле бесаромна карыстаўся гэтым, спіхваў на яго шырокія плечы самую цяжкую частку сваёй работы. Надя абуралася: «Вы чалавек ці слімак, хіба ж гэтак можна? Лепш над сваім артыкулам папрацавалі б». Чумаков посміхаўся куточкамі вуснаў: «Ах, можна, можна, усё можна. У мае ён ужо аддзяжурыў за сябе і за Жукович. А цяпер вось яна».
Сябры, вы слухалі першыя старонкі аповесці Міхася Герчыка «Вяртання да сябе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.